Hallo, dette Anne-Marie med podcasten «Jeg reiser meg og går». En podcast om vold i nære relasjoner, om veien videre, om vekst og nye muligheter. I dag tar jeg en pause i det lille nye prosjektet som jeg startet opp for noen episoder siden, der jeg lager en historie og snakker om en del av det jeg går igjennom nå. Og så går jeg tilbake til kjernen av grunnlaget, rett og slett, for den podcasten da jeg startet den, som handler igjen om vold i nære relasjoner. Og grunnen til at jeg går veldig inn i det nå, er at jeg har fått en henvendelse fra en kvinne som har sendt meg en melding på «Jeg reiser meg» på Instagram. Og så har jeg meldet litt frem og tilbake med henne, og så fant jeg også ut at jeg kan jo også lage en podcast-episode om akkurat det hun spør om. Fordi jeg tror det ville være nyttig for flere. Og det er nok mange som er der hvor hun er nå, og tenker på noe vis slik som hun gjør, og trenger kanskje å høre litt noen tanker rundt hvordan dette her er da, og hvordan det kan fortone seg. Så det som på en måte startet opp akkurat denne episoden her, det handlet om et spørsmål hvor hun lurte på om det faktisk er slik at det noen ganger ikke nødvendigvis er det beste å gå, eller som hun også sier, eller kanskje ikke gå helt enda. Hun har fortalt litt om bakgrunnshistorien hennes. Hun har da levd i det hun selv også kaller psykisk vold og grov fysisk vold, materiell vold, beskriver hun. Hun beskriver flere hendelser til meg, sånn at jeg på en måte får litt mer grunnlag for å svare litt på hva jeg tror er fornuftig. Hun har også et barn med denne mannen, som hun har vært sammen med i mange år, og gift med også. Nå er det jo slik at grunnen til at hun spør om det kanskje ikke alltid det er så lurt nødvendigvis å gå kanskje ikke helt ennå, handler jo litt om håpet på at mannen vil endre seg. Og også litt om å legge en plan. Hun er redd, som veldig mange nok er. Legge en plan på hvordan hun skal få det til å gå rundt. Både som hverdagen da, økonomisk, som småbarnsmor, og da også alenemamma, og så videre. Nå er det jo veldig vanskelig for en utenforstående å si råde helt konkret hva man skal gjøre. Jeg kan bare si noe utifra det jeg selv husker av egen erfaring, ut fra hva forskning sier, ut fra hva veldig mange av dere som hører på denne podcasten sier til meg, og hva alt det på å si, hva fagpersoner da i feltet anbefaler, og hva de sier. Så hun forteller jo videre at hun beskriver grove, alvorlige voldshendelser. Er ikke noe tvil i hennes verden om at dette faktisk er vold, men hun synes allikevel det er vanskelig. Hun nevner episoder med kveletak, hun nevner langvarig psykisk vold og nedsettende oppførsel og dytting og knusing, materiell vold, da, knusing av ting, og det vi generelt kan si er et ganske voldsomt og vanskelig regime. De har jo barn sammen, og det er jo ifølge henne også sånn at han ikke utøver vold mot barnet. Men nå det jo sånn per definisjon i dag at et barn som lever i et slikt altså i en slik familie hvor man går rundt hele tiden og lever i alarmberedskap fordi far kanskje er i godt humør i dag, eller han kanskje på motsatt hold ikke er det, så jo dette, som all forskning viser og sier, svært skadelig for både barnet og for mor. Det jo som regel mor og barn som blir utsatt for vold av far. Hender også det omvendte, men det nok allikevel normen i 95% kanskje av tilfellet at det er far som utsetter familien for vold. Da det slik at dette barnet per definisjon også utsatt for vold. Så selv om du ikke direkte blir fysisk slått, direkte blir snakket nedsettende til, direkte blir opplever at for eksempel noen knuser en flaske rett ved siden av deg, men at du kanskje var i et annet rom, du allikevel utsatt for vold. Så det veldig viktig å huske på. Så det når denne kvinnen selvfølgelig ønsker og håper på endring, som de fleste mennesker gjør, og som også ofte grunnen til at man blir værende i et voldelig forhold lenger og lenger, så det det viktigste å tenke på at det er ikke et sunt og godt liv, verken for barnet eller for mor i dette forholdet. Selv om man ønsker, håper og tror at denne mannen vil endre seg. Hun beskriver nemlig også at han har gått med på det hun kaller for et ultimatum, og være med på et kurs hos Alternativ til vold, i sånn sinnemestringskurs. Alternativ til vold jo et senter hvor man nettopp jobber for å hjelpe mennesker som både utsatt for vold, men også de som utsetter andre for vold, med å ta tak i de utfordringene man har med å bearbeide sinne, blant annet, og hjelpe, da. Og det jo veldig fint at han ønsker å delta på dette kurset. Men for å virkelig skjønne og forstå og tro at mennesker motiverte for endring og går inn for å endre seg, så det jo sånn i de fleste tilfeller at den motivasjonen må komme innenfra. Ikke nødvendigvis som et ultimatum fra den som blir utsatt for vold, som sier at hvis du ikke slutter, hvis ikke du går på dette kurset, så forlater jeg deg. Det på en måte, det betyr bare at nå står han helt på kanten av stupet. Og så føler han en form for sånn frykt og viktig behov for å gjøre dette. For han vet at hvis han ikke gjør det, så stikker du, ikke sant? Men problemet med det jo nettopp det. At det du som sier at han skal skjerpe seg. Og han sier han skal gjøre det, og du ser kanskje noe endring. Og samtidig så beskrives det så grov vold som har vært for ikke lenge siden nå, som gjør at både jeg blir bekymret for henne og for barnet. Og hun beskriver også konkret at hun har åpnet seg for psykolog, som har koblet på fastlegen, og de har vært i kontakt med krisesenteret, og alle fagpersoner sier at hun må forlate denne mannen. Og likevel så lurer hun også på om kanskje det noe der som tilsier at man trenger å gjøre det enda. Og så snakker hun som veldig reflektert og veldig med klare tanker om en flyktplan, hvordan hun skal komme seg vekk. Hun har pakket en bag til tilfelle de nødt til å dra akutt. Altså hun har gjort veldig mye sånn, for forberedelser. Og samtidig hun glad for når mannen ikke hjemme, at de på en måte har ulike døgnrytmer og vaktskift og sånne ting. Men det hun også gjør, som kjempemange gjør, allikevel å bagatellisere, bortforklare alvoret i det som foregår. For til syvende og sist så kan man alltid vente og vente på at noen skal endre seg. Men hvis du venter og du fremdeles i frykt, alarmberedskap og at du i en fare for at ting kan skje, og det skjer jo allerede, at det påvirker deg både mentalt og fysisk, så det ingen grunn til å bli, rett og slett. Jeg tenker jo heller det motsatte, at hvis denne mannen virkelig vil endre seg, virkelig vil gjøre alt for det, så hadde jeg, hvis jeg var han da, på hans side, sagt, vet du hva, nå trenger jeg å jobbe med meg selv. Dette ser jeg en så tung og tøff prosess for alle oss. Jeg veldig lei meg for at jeg har gjort alt jeg har gjort mot dere. Jeg skal nå jobbe med meg selv, så jeg drar og flytter ut frivillig og blir borte og jobber med meg selv mer eller mindre i et års tid. Og så kommer jeg tilbake. Og sier jeg det som et eksempel. Men hvis ikke liksom den tanken kommer fra denne personen, så tror jeg ikke at det vil være noe reell endring å hente der. Og til syvende og sist så handler jo det om ønsket om endringen. Det jo noe alle kan kjenne seg igjen i. Og endringen, som igjen, den kommer innenfra. Så det ikke for å være negativ, det rett og slett bare for å si det samme som fagpersoner som hun har vært i kontakt med sier. Du må komme deg vekk nå. Og det handler litt om også at når man har levd i en sånn alarmberedskap og fryktsituasjon i over tid, i flere år, så har man funnet mestringsstrategier for å liksom bare bagatellisere det, takle det mye bedre enn altså man jo nesten sånn toppidrettsutøver, ikke sant? I form for av det at du klarer å leve med noe helt ekstremt, egentlig. Hele tiden. Bare fordi du har ventet til det. Og så finner du små sånne der, her kan jeg få et lite pusterom. Her reiser han bort, her han jobber han sent. Og så kanskje man begynner å tenke litt sånn, ok, han drikker, da han voldelig. Ok, nå han ute med gutta. Da drar jeg hjem til mamma, tar med meg barn, og så sover vi der. Ikke sant? At du til slutt jobber egentlig hele tiden for å forebygge. Som jo en kjempejobb det også. For ikke bli utsatt for den fysiske, eller den psykiske, eller da seksuelle volden, eller materielle volden, som det også heter, når man kaster og slår og ødelegger ting. Så det en fantastisk kapasitet, vil jeg si, i voldsutsatte, som har levd i sånne regimer over lang tid. Fordi du gjør det av deg selv, mer eller mindre, og du enser ikke hvor mye du faktisk gjør, for du bare gjør det på automatikk. Det som når din opplevelse av verden fare, da tilpasser du deg. Det også sånn at hvis du vokste opp og det var utrygt, så ser du verden på en annen måte enn hvis du vokste opp med kjærlige, snille foreldre som ga deg en trygghetsfølelse, ikke sant? Så det å leve med vold, ekstremt belastende, og så påvirker det deg selvfølgelig såpass mye at du litt etter litt oppnår de tingene som man helst ikke vil, men som påvirker deg lang tid etterpå, som selvfølelsen din, trygghetsfølelsen din, glede, livsglede, mestring, helt essensielle ting som jeg tenker helt, helt vanvittig å tenke på. At man på noe vis tillater at volden går så langt som den gjør, og på bekostning av livet og det å leve. Det så vanvittig å tenke på. Men det en helt naturlig reaksjon på noe som veldig unormalt. Nemlig det å bli utsatt for vold. Men så det å vente på at noen skal endre seg, det å håpe, det er kanskje noe menneskelig og noe liksom fint og naivt og banalt som i oss. Men det også noe som tyder på at vi ikke har jobbet med oss selv. Vi har ikke gått inn i oss selv. Vi har ikke jobbet med egne grenser. For hvor ble den første grensen på en måte skjøvet på? Når det skjedde? Og litt etter litt etter litt, så ble det flere og flere sånne grenseoverskridende adferd som har skjedd. Og til slutt så har man faktisk mistet på en måte respekten for seg selv og troen på seg selv. Og man har på en måte tillatt dette som skjer. Og det jo igjen det som med volden, at den gir deg den skammen. Det du som sitter og skammer deg over, at du på en måte har latt det skje. Og samtidig så klarer du ikke, for du klarer kanskje ikke å sette ord på det. Og du blir så desperat, du blir så sliten, du blir så utkjørt av å bli fysisk og psykisk og alt det du kan bli av mishandlet over tid. At du bare føler på en endeløs desperasjon, og i tillegg så gjør du bare det du kan for å mestre hverdagen akkurat der og da. Så det som beskrives her, at du ønsker og tror og håper at det kanskje ikke er så lurt å gå akkurat nå, og at du ønsker at han skal endre seg, det er veldig, veldig naturlig. Det er kjempenaturlig. Det er jo derfor man blir værende så lenge. Fordi du håper så desperat at noen skal endre seg. Og det er kjempefint at man gjør det, men det er også, hvis du ser det selv utenfra, og det tror jeg hun her har begynt å gjøre, fordi hun reflekterer så veldig bra rundt sin egen situasjon, samtidig som hun forenkler eller bagatelliserer, da. Later som, eller ikke later som, men at du rett og slett sier, men han er ikke bare slem, han er ikke, ikke sant? Du lager alltid et sånt scenario hvor du egentlig tror at det er jo noe greit i det han gjør, samtidig som at du vet at ikke det er det. Og så trenger du på en måte den utenfra bekreftelsen på at dette er ikke greit. For hvis du stiller de spørsmålene utover din egen sfære, så er du i en sånn tankereaksjon på dette her. Men det viktigste er jo å gå innover i seg selv allikevel. Og tenke, vil jeg leve med dette? For det er på en måte deg selv som lever med deg selv hver dag. Vil du leve i konstant frykt? Bli snakket nedsettende til? Aldri vite hvor du har en annen person? Oppleve at de driver med en form for sånn, altså gaslighting da, hvor de får deg til å føle at din virkelighetsopplevelse er helt fjern, at ikke det som skjer, skjer, at du mister troen på deg selv, for lav selvfølelse. Er det det du vil leve med? Nei, det er jo ingen som vil det, og jeg sier det på den måten, men hvis man vet at man har det vondt, så har man to valg. Det er å gjøre noe med det, eller å bli i smerten og lidelsen. Det er ikke så mange flere. Det å forbli i smerten og lidelsen er det kjempemange som gjør i lang tid. De blir værende i volden i veldig lang tid. De får 1, 2, 3 og 4 barn. Tenker fremdeles på en kvinne jeg kjenner som fikk 4 barn med voldsutøver. Han forlot henne. De ble nesten voksne barn før hun på en måte fant seg selv, ble forlatt av han og kom seg videre. Har det bra nå med en ny og snill og god mann. Men så langt kan det gå. Man kan bli værende i volden i mange, mange, mange år. Og ikke leve. Og det er jo det vi tenker litt på. Det er jo ikke egentlig bare volden, men det er det. Hva er livet ditt? Hva slags liv vil du ha? For å virkelig gå inn i hans psyke, hans problemer, hans alt. Det er jo det man på en måte per definisjon har gjort i alle de årene man blir utsatt for vold. For de fleste kvinner som utsettes for vold, de synes synd på voldsutøver. De elsker ham. De forstår at han har hatt kanskje noen sår og vanskeligheter i livet. En vanskelig barndom. Og du går hele tiden inn i den der «jeg skal redde deg»-rollen, som er veldig vanlig. Og som kommer av empati og kjærlighet, men som også kommer av mangel på troen på seg selv. Da. Og kanskje man selv har opplevd sånn grenseoverskridende atferd før i barndommen. Har hatt en forelder, noen som ikke har respektert deg og grensene dine, for eksempel. Og at du derfor har fått det litt sånn etablert som en sånn diseffekt, eller hva man skal kalle det, som noe sånt avvik, sånn at du da aksepterer at noen overskrider dine grenser. Og så vil du egentlig ikke akseptere det, men så gjør du det allikevel. Og litt etter litt så skives disse grensene videre. Og så går vi inn i den dype, groteske, mørke, forferdelige volden, som ikke gir deg noe annet enn smerte og lidelse. Og den smerten og lidelsen som du lever i et sånt regime, det kommer du deg ikke ut av før du fysisk sier «Jeg vil ikke mer. Jeg har fått nok. Jeg forlater deg. Jeg reiser meg og går.» Jeg skal selvfølgelig ikke si det akkurat det ordskiftet som jeg bruker der. Og er man i en reell fare, så må man også tenke veldig på det at oppbruddsfasen er farlig. De fleste som er voldelige, blir gjerne mer voldelige hvis de bare, sånn i anførselstegn, har vært psykisk voldelige, så blir de ofte fysisk voldelige når man forlater og sier at nå er det slutt. Partnerdrap skjer i denne fasen som regel. For det betyr at voldsutøver har ingenting lenger å miste. Så han har heller ingen grenser igjen. Det er en veldig skadelig og truende situasjon. Og samtidig så vet vi veldig godt at man kan ikke forbli i volden, selv om man er redd for kanskje disse reaksjonene her. Og så er man redd, som hun beskriver her også, for økonomien, for hvordan man skal klare å leve et liv som da plutselig alenemor. Kan kjenne meg veldig igjen i det, vet du. Jeg var livredd for det, jeg også. Jeg trodde på kjernefamilien, og det var den som vi skulle forbli for enhver pris. Men økonomi og det å klare seg rent sånn fysisk og praktisk, det er sekundært. Det viktigste først er å komme i sikkerhet og bygge seg selv opp. Og så vil man klare å takle alt. Men man takler ingenting når man blir tråkket på hver eneste dag og lever i et slikt regime. Man finner løsninger når man kommer seg ut av det. Man trenger masse hjelp på veien, masse støtte. Men det er ingen grunn til å bli værende i et forhold som gjør at du føler deg liten, at du lever i frykt, at du er i alarmberedskap hele tiden, at du ser at barnet ditt også instinktivt lever i alarmberedskap. Eller du kanskje ikke ser det, men du vet det, at det er det som er fakta. Det er ingen grunn til å bli et forhold hvor du ikke får være deg selv, hvor ikke du ler, hvor ikke du har frihet, hvor ikke du har noe kreativitet, hvor ikke du har en følelse av at du er du, og at du er verdt alt i denne verden, og at denne personen gjør alt for at dere sammen skal løse livets utfordringer og gleder. Det er ingen grunn til å bli i et forhold hvis du føler deg så liten. Hvis ikke du får noe støtte. Hvis du alt er alene. For det var jo litt den følelsen at du er redd for å være alene. Men vet du hva? Jeg tror jeg aldri har følt meg så alene, så liten, så virkelig alene, som da jeg var i dette forholdet. Da jeg var i mitt voldelige forhold. Fordi du føler deg alene når du alltid er den eneste som tar deg av alt. Alle utfordringer som gjelder barna, som gjelder livets store og små utfordringer, rett og slett. Så det at man ikke er, at man er redd for å være alene. Jeg kan love deg, du er allerede alene nå. Så du klarer å være alene utenfor dette forholdet og bruke den tiden på å bygge deg opp igjen. For det er gjerne etter å ha forlatt forholdet at du virkelig forstår omfanget av hvor alvorlig det er, det du har levd med. Og hvor mye som kanskje har blitt ødelagt. Og som du ikke helt forstår. Men heldigvis er den store gleden er at det kan bygges opp igjen. Og at du kan få det fint igjen. Du kan få troen på livet, på kjærligheten, på deg selv, på alt igjen. Men det forutsetter at du tar det valget, at du kommer deg ut og bort. Og står i alt det som kommer. Men du står i det med vissheten om at du gjør alt du kan for å redde deg og barnet ditt ut av noe som dessverre ofte bare går en eneste vei nedover, og også noen ganger så alvorlig og skadelig hen at det ender i, ja, i verste fall partnerdrap, ulykker, fysiske og psykisk utbrenthet, sykdommer som de fleste voldsutsatte over tid ender opp med, jo ulike såkalte diagnoser, utskjelte diagnoser som ME, utmattelsessyndrom, PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, og rett og slett bare depresjon, angst, følelsen av at ikke du klarer å mestre livet. Så alvorlig volden, så man skal aldri, aldri bagatellisere hva man i, hva man står i, og hvordan man kommer seg ut av det, på en måte det eneste man må fokusere på, tenke på seg selv. Så kjære, kjære deg som jeg da lager denne podcasten til, og alle dere andre som står i samme situasjon, som lurer på, kanskje det lurt å vente litt til, og gi han en sjanse til, for han har jo sagt at han skal endre seg. Følg den intuisjonen din, følg den magefølelsen din, som sier til deg at hvorfor jeg opptatt av dette? Hvorfor vil jeg at han skal endre seg? Hvorfor ser jeg og forstår jeg at alt dette som jeg lever i for jævlig? Du gjør det jo nettopp av den grunn at du trenger å komme deg ut. Du trenger det, og du vet det. Det har også andre mennesker rundt deg som sier det. De fleste har familievenner som bekymret for deg. De fleste har også her, som i dette tilfellet, en psykolog som sier det helt regelrett, som blir bekymret. Fastlegen sier det. Krisesenter koblet på. Ofte andre instanser, barnevern, ved de som måtte, BUP, ulike mennesker. Fagpersoner. Man vet det, hva som må til, og så må man bare bearbeide det, og så må man gjøre det. Det en tøff prosess, men det tøffere å forbli i et voldelig forhold og miste deg selv for evig og alltid. Du føler deg liten, verdiløs og selvutslettende, og i konstant frykt og alarmberedskap. Og jeg sier ikke at det blir lett, for det ingenting som lett, men det også det at vi har ikke noe valg. For vi kan på en måte ikke forbli i noe som utsletter oss. Det kommer tøffe kamper når du skal komme deg ut av dette. Men kampene med å bli værende i et voldelig forhold større. Og de mer risikofylt da, enn det å tenke at dette klarer du dette også. For det gjør du, og jeg tror på deg. Og jeg vet at du også innerst inne tror på deg selv. Og jeg veldig glad for at du stilte meg det spørsmålet her. Husk å høre som sagt på din egen intuisjon aller, aller først. Og så tar du rådene fra fagpersoner og de menneskene du allerede har kontaktet. Og på en måte får bekreftelser på at dette alvorlig fra. Og det mener også jeg, at dette alvorlig, det du har beskrevet til meg. Så det ingen tvil for meg at du må beskytte deg og ditt barn. Og så, hvis han virkelig vil endre seg, så vil han faktisk gjøre det. Og gjøre alt for å bli en god pappa. Dere får det på noe vis til, ikke sant? Men aller først, beskytt deg selv, beskytt barnet ditt, og tenk at dette for det beste. Dette et eller annet tegn fra universet på at du må ut, og du må ut nå. Og det ofte sånn, man må ut før det for sent. Man kan ikke bli værende. Så jeg ønsker deg og dere som i den situasjonen alt godt, og send meg gjerne melding på Jeg reiser meg, på Instagram, eller jeg reiser meg på Facebook. Jeg lager gjerne podcaster nå egentlig basert på sånne direkte henvendelser om tema vold i nære relasjoner. For jeg føler jeg har snakket mye om det fra ulike vinkler, men det dere måtte ha av helt konkrete tanker og ting dere står i, som dere vil at jeg skal snakke om, og gjerne også utbrodere litt mer på meldinger som skriftlig til dere, som jeg da også har gjort og gjør ofte, så bare ta kontakt, så gjør jeg det. Ok, ønsker dere alt godt, og ikke tvil på dere selv. Tenk at verden for kaotisk, og at den indre styrken du har i deg, den der av en grunn. Og voldsutsatte kvinner, selv om man kanskje ikke kaller seg voldsutsatt, men det noen av de sterkeste menneskene som finnes. Og det en grunn til at du skal komme deg videre ut av det, og få et mye, mye bedre liv etterpå. Jeg lover deg det. Det blir bra igjen. Ok, stor klem fra Marie, så snakkes vi snart igjen. Ta vare på deg selv.